halkani waa VOA galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalinimo talaada ah bisha September no waa 22 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka ee voasomali.com barnaamijka galabta waxaa idin daadahaynaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraada oo ka soo baxaysa qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho iyo tirada dadka ku dhintay qaraxaasi oo korodhay.
11 qof ayaa dhimasho ahaan looga qaaday meesha, in ku dhow 22 qof ayaa dhaawac ahaan lagu qaaday, iyadoo ay jiri karto tiraduna intaas ka badato maxaa yeelay waxaana way siirirayaan waa baabuur waxyaabaha qaraxa laga soo diiday. Waxaa laga yaabaa dad Soomaaliyeed oo aan goobtaasi ka ajnaweyn in ay goobahooda shisho ugu tageen waxyaabaha sameynaya.
Waxaa kale oo idin haynaa maxaabiis ka baxsatay xabsiga magaalada Lascaanood ee Soomaaliland.
Xalay baa waxaa ka dhacay in maxaabiistii bar ka mid ah ay ka baxsatay jeelkii. Qadiyadaasina waxay ku timid ma ahayn qadiyad jeelka ama dibadda laga soo weeraray ama sidan meelaha ka maqlay qabaa'il gaari jeelkii weeraray, laakiin jeelka gudihiisa ayay ka dhacday, waana isla uun annaga dhexdayada.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin gaara oo ku saabsan heshiiskii shalay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku gaareen magaalada Muqdisho, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Qasaaraha dadka ku dhinta weerarkii loo adeegsaday baabuurka waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey iyo ismiidaaminta ayaa sii kordhay. Tirada dadka dhimashada ayaa mas-uuliyiinta dowladdu waxay xaqiijiyeen inay haatan marayso 11 qof halka 22 kalena ay ku dhaawacmeen. Afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Maxamed Yuusuf Cismaan ayaa VOA-da uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Gaari ay ka soo buuxiyeen waxyaabaha qarxa ayay ku dhigteen meel u dhexaysa hoteelada Siyaad iyo maxaa la yiraahdaa hotel SYL iyo albaabka hore ama xarunta meesha ugu horeysa ee checkpointiga ugu horeysa ee state house-ka ama madaxtooyada, taasoo runtii ay ku naswaayeen shacab Soomaaliyeed oo isticmaalaya dariiqa. Runtii inkastoo dhimashadu ay kordhi karto saxaad kasta maxaa yeelay dhaawacyo garaab ah ayaa ku jiray dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed halkaas wax ka soo gaareen ayagoo iska maraya dariiqaas.
Faahfaahin ku saabsan weerarkaasina goor dhow ayaad dhegaysan doontaan.
Militariga dalka Burkina Faso ayaa maanta oo talaada ah galay caasimada Wagadugu si ay wadaxaajood uga galaan sidii uu isu soo dhiibi lahaa jeneraalkii hogaaminayay afgembigii dhowaan dalkaasi ka dhacay, iyadoo dhinaca kale safiirka Faransiiska ee dalkaasi uu sheegay in madaxweynihii kumeelgaarka ahaa Michael Cavando la sii daayay. War qoraala oo ka soo baxay militariga dalkaasi ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay caasimada u soo galeen si ay isugu dayaan in xukunka lagu soo celiyo gacanta dowladda rayidka ah iyadoo aanu dhiig ku daadan. Isniintii shalayna hogaamiyihii afgembiga General Gilbert Diender ayaa war qoraala uu soo saaray ku sheegay inuu ka degayo xukunka uu xoogga ku qabsaday arbacadii la soo dhaafay isagoo raalligelin ka bixiyey. Wuxuu u sheegay VOA-da in xukunka uu ku wareejinayo xukuumad rayida si uga fogaado dhiig ku daata. Go'aankan ayuu ku dhawaaqay kadib markii uu soo dhammaaday wadahadal ay dhexdhexaad ka ahaayeen ururka ay ku buhoobeen dalalka gobolka galbeedka Afrika ku yaala ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo ECOWAS. Dalalka ECOWAS ayaa shir madaxeed degdeg ah ku leh caasimadda Nigeria Abuja maanta oo talaada ah si ay uga wada hadlaan xaaladda Burkina Faso.
Bob Francis ayaa maanta la filayaa inuu soo gaaro dalkan Mareykanka isagoo munaasabadii ugu dambeysa kaga qayb gala dalka Cuba. Bobka ayaa kulan waxa uu kaga qayb galay madcabka Patron isaga oo goor dambe oo shalay ahna booqday San Diego dalka Cuba. Sidoo kale waxa uu booqday magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka Cuba ee lagu magacaabo Holguin oo ah magaalo si weyn looga qadariyo madhafta Katoliga. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo xaaskiisa Michelle oo ay weheliyaan madaxweyne ku-xigeenka Joe Biden iyo xaaskiisa Jill ayaa salaami doona marka uu boobku kasoo dega garoonka gaarka ee Andrews ee duleedka Washington D.C. galabta xilliga Washington بوب فرانسيس يو أقل فاتيكان كسراكيل كترسن أيا بلد دور أهب وحي ودين ودا هذا لقر سوديا أو دحية هافانا إيو واشنطن سنة كي لابدي يكوني أفري طبانك وحانا ودا هذا لدا سيسو شعب حين كد مركي مدحوين ياشا دلال كاسي راول كاسترو إيو أوباما أي كل واقين دي بسوع لين تحرير كي دبلوماسيد إلا بدا دلك دحية مدى كنتون إيو سدح سنة أكدب
wasiirada arrimaha gudaha ee dalalka midooda Yurubna waxay ku kulansan yihiin maanta oo talaada ah magaalada Brussels ee dalka Belgium si ay uga wada hadlaan qorshaha lagu muransan yahay ee la doonayo in Yurub ay ku qaybsato qabiilada muhaajiriin gaaraya 100,000 oo qof kulankan ayaa ku soo beegmay kadib markii baarlamaanka Yurub uu ansixiyay qorshahan toddobaadkii la soo dhaafay laakiin qaar ka mid ah dalalka bariga Yurub ay diideen isdintii shalayna baarlamaanka Hungary ayaa u ogolaaday ciidamada dalkaasi inay xoog kaga hortagi karaan dadka muhaajiriinta ee sharci darrada ku soo galaya waddankaasi Hungary ayaa goor horeba ku soo ooday xadkeeda Serbia Silic haatan waxa askarta dalkaasi loo ogolaaday inay adeegsan karaan rasaasta injirka ah sunta dadka kaga ilmeysiisa iyo awoodo kale oo ay ka mid yihiin in muhaajiriinta sharci darrada dalkaasi ku soo gala ay ka baadi dooni karaan guryaha muwaadiniinta
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington tirada dadkii ku dhintay qaraxay shalay ayaa sii korortay sida ay idaacadda VOA u sheegeen saraakiisha dawladda Soomaaliya qaraxani waxa uu ahaa mid uu waday qof ismiidaamiyay gaari uu watay oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ugu yaraan 11 qof ayaa ilaa hadda la xaqiijiyay geeridooda 22 kalena waa ay ku dhaawacmeen ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan Xuseen Barre Aadan ayaa warbixin inooga diyaariyay weeraradii ugu dambeeyay ee qaraxaasi
qaraxan ayaa ahaa mid baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa loo adeegsaday waxaana mas'uuliyadda qaraxaasi sheegtay kooxda al-shabaab qaraxa ayaa waxa la beegsaday wada mashquul ah oo u dhow mid ka mid ah albaabada madaxtooyada isla markaana u dhow hoteelada Siyaad iyo SYL warsame Saciid Macalin waa maamulaha hotel SYL oo xilligi qaraxu u dhacay goobtaasi ku sugnaa
arda saacadda waxa dhacayna waxay ahayd dhexdi iyo toban لحد اليوم adiga dad badan ayaa meesha ku raawacmay aniga hotelka aan tahayna waxaa taa iyo fudud oo waxba eebaa fudud aniga soo gaaray adiga laba saddex qofood ayaa furri oo maraayid ah ayaa ku dhacay
qaraxan ayaa xilligii u dhacay waxa uu ku soo beegmay iyadoo ay madaxtooyada ka soo baxeen kolonyo baabuur ah oo galbinaysay ergiga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas K waxana ku dhaawacmay 9 kamida ilaalada ergiga qaramada midoobay iyadoo hal qofna uga dhintay ergiga ayaa si adag u cambaareeyay qaraxan oo uu sheegay in lagu soo beegay maalinta qaramada midoobay oo wasteysay nabadda taasi oo astaan u ah in cidda qaraxan fulisay aanay nabadda diyaar u ahayn dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale qaraxan cambaareysay waxaana afhayeenka wasaaradda amniga Maxamed Yuusuf uu sheegay in baaris ay socoto khasaaruhuna uu marayo 11 dhimasho ah
gaari ay ka soo buuxiyeen waxyaabaha qarxa ayay ku dhigteen meel u dhaxeysa hoteelada Siyaad iyo maxaa jira hotel SYL iyo albaabka hore ama xarunta meesha ugu horeysa ee checkpointiga ugu horeysa ee State House ka ama madaxtooyada taasoo runtii ay ku naswaayeen shacab Soomaaliyeed oo isticmaalaya dariiqa runtii inkastoo dhimashadu ay kordhi karto saxaad kasta maxaa yeelay dhaawacyo garaab ah ayaa ku jiray dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed halkaas wax ka soo gaareen ayagoo iska maraya dariiqaas 11 qof ayaa dhimasho ahaan looga qaaday meesha in ku dhow 22 qof ayaa dhaawac ahaan lagu qaaday iyadoo ay jiri karto tirada inay intaas ka badato maxaa yeelay waxaana way fiirirayaan waa baabuur waxyaabaha qarxa laga soo jeediyay waxaa laga yaabaa dad Soomaaliyeed oo aan goobtaas ka agdhoweyn in ay goobahooda shisho ugu tageen waxyaabaha sameynaya marka waxaan leenahay nambarkii uu arruntiisii iyo baaristii maadaama ay socoto waxaan sugeynaa baaristaas intay kasoo gabagabeeyaan
dhaawacyada qaraxan ayaa waxaa intooda badan la geeyay isbitaalka Madiina waxaana xaaladooda ka waramaysa madaxa caafimaadka isbitaalkaasi Duniyo Cali Maxamed
waxaa la soo gaaray dad tiradooda 25 ah 23 waa la jiifiyey laba qof way dhimatay dadkaas
qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay mid ka mida goobaha ugu ilaalada adag ee magaalada Muqdisho, taasi oo keenaysa isweydiinta ah sida uu ku suurto galay qaraxan. Waxaana arrintaasi sharaxaad ka bixinaya afhayeenka wasaaradda amniga qaranka Maxamed Yuusuf.
waxaa marka taas u fududeeyey runtii cadowga oo u sababay markasta in baabuur inta wax laga soo buuxiyo lala dhex imaado bulshada, annagoon haysanin sansaradii ama qalabkii sheegaya waxyaabaha qarxa. waad ogtihiin wadamada maanta nala mid ama dariskeena ah waxay haystaan qalab sheegaya gaariga, ama wadamada la dagaalaya cadowga aan la dagaalayna waxay haystaan qalab sheegaya gaariga markii uu soo maro wadada, ama checkpoint askartu ay taagan yihiin marka uu soo maro hay-adaha amniga, in markiiba la garto gaarigaas inuu ka buuxo waxyaabaha qarxa in kale. hadda annaga marka ma haysano qalabkaas, waxaana naga hortaagan oo waxaad ogtahay haddaan soo iibsan lahayn oo ay dowladda Soomaaliyeed way soo daban kartaa ayn soo iibsan lahaynna, waxaan naga hortaagan sharciyad in ka badan hal sano ama sanado iska hortaala baarlamaankeena sharafta leh, laba sharci oo kamid ah oo runtii muhiimna u ah waxyaabahaas iyo qalabaadkaas inaan helno, oo kale ah sharciga la dagaalanka argagixisada oo baarlamaanka iska yaalla in muddo ah iska hor yaalla, iyo sharciga telecommunicationka ama isgaarsiinta, kaasoo runtii isagana qeyb weyn ka qaadan lahaa in ay dowladda Soomaaliyeed awood u yeelato ama soo iibsato waxyaabaha daruuriga ah ee lagu jeegareeyo dhagaysta cadowga uu markasta usoo maleegayo ummadda Soomaaliyeed.
kooxda Al-Shabaab ayaa tan iyo intii ka dambeysay markii magaalada Muqdisho laga saaray waxaa inta badan ay adeegsataa qaraxyo noocan oo kale ah oo ay la beegsato bartilmaameedyo kala duwan.
xuseen bare aadan ayaa warbixintaasi isugu keena soo duweyna lana socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. 16 maxbuus oo ka mid a maxaabiistii ku xirnayd xabsiga magaalada Lascaanood ayaa saaki waabargii ka baxsaday jeelkaasi, halka mid ka mid a maxaabiistaasna uu ku dhintay goobta. guddoomiyaha gobolka Sool Yaasiin Maxamed Shideeh Yaasiin X oo wariyaha v o a ee Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Sharwaac u waramay ayaa sheegay in ay ku daba jiraan maxaabiistan baxsatay oo qaarkood ay ku eedeynayaan dembiyo culculus.
waxaa ka dhacay Sool xalay baa waxaa ka dhacay in maxaabiistii bar ka mida ay ka baxsatay jeelkii. qadiyadaasina waxay ku timi may ahayn qadiyad jeelka ama dibadda laga soo weeraray ama sidan meelaha ka maqlay qabaa'il gaari jeerkii weeraray, laakiin jeelka gudihiisa ayay ka dhacday, waana isla uun annaga dhexdayada. markaanu dib u raacnayna waxaa arrintani ka timi uun ciidanka asluubta iyo saraakiishii jeelka ilaalinaysay ayaga unbay dhexdooda ka timi, wax dibadda nooga yimay ahayn.
gudoomiye, waxaa la sheegayaa in maxaabiist ku jirtay xabsiga oo gudaha ku jira ay baxeen, tirin intee leg baa ka baxay?
maxaabiista laba gruub bay kala ahaayeen, qayb waxay baxday habeen saddexdii xalayto, waxaa la saaray saddex nin oo weliba faldembiyeed culus lagu eedeynayo, dil lagu eedeynayay. saddexdaa nin iyo qayb ka mid a ciidankii asluubtu xalay bay baxeen, oo weliba uu ku jiro ninkii xalayto jeelka ka ahaa, arasaynka xalayto jeelka ka ahaa. qayb kale oo 16 13 ah saaka markii la soo kacay ee la furay jeelkii ee la arkay in maxaabiista maqan tahay buu isii ninkii taliye jeelka jeegare, dabadeedna maxaabiista baa soo jiidhay. adigu halkaa meesha shiqaaqa ka dhacday aad baan uga tacsideynayaa, aadna waan uga xunnahay, waxaa ku dhintay hal askari.
way gudoomiye, laakiin marka tirada intaa lagaa laba jeero kala duwan baxday, arrinkan yaa gacan ka geystay, yaa sameeyey, yaad u toosantay?
arrinkan anaga nagama dheera waa dhexdayada waa jeelka uun dhexdiisa laga deberay annaguba dib isu tuhunsan annagaa dib isu saxayna waa dhexdayada uun laakiin wax dabada nooga yimi ma jirin hal askari oo weliba ahaa askarta ciidanka militariga oo isagu akhlaaq ahaan ugu xidhnaa ayaa meesha ku dhintay marka annagaanba dhexdaya dib isu saxayna haddii ilahay ka dhigo
hadda maxaa tallaabo la qaaday waa tiro badan markay halkan dhowr iyo tobanna baxsadeen qaar kalena laga saaray laba jeer la kala yimi hadda maxaa tallaabo qaadeen ma ku daba jirtaan raad ma lahaya
walaalow kulli dee xalay toorta jeelkii saaka waxaa lala wareegay ciidankii asluubta ciidan ahayn oo ciidanka booliska la wareegay haddana jeelkii gacanta waxa ku hayay maxaabiista hadhe ciidanka booliska waxaanu kaloo isku daynay waa lagu maqan yahay magaaladuna ma weyna annagoo kaashanayna ciidanka booliska waanu ku daba jirnaa insha allah waanu rajaynaynaa maxaabiista intii dambe ee saaka ka baxday jeelka in lasoo qabto haddii ilahay ka dhigo
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka sool yaasiin maxamed shide oo u warramayay wariyahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac
sidii aad ku maqlayseen idaacadaheenni shalay dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa ku heshiiyey abuuritaanka madal wadatashi qaran oo kasoo tala bixinaya qaabka ugu habboon ee doorasho ku dhici karto sanadka dambe kadib marka ay dhammaato muddada hay-adaha dowliga ah madashan ayaa ka kooban madaxda dowladda sida madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka golaha wasiirada wakiilla matalaya maamul goboleedyada iyo bulshada rayidka ah kulankii ugu horreeyay ayay yeelan doonaan bisha dambe iyagoo go-aan kama dambays ahna kusoo gudbinaya bisha janaayo ee sanadka soo socota ismaaciil xuseen farjal ayaa warbixin gaar ah ku eegaya heshiiska iyo qodobo
kulankan oo saddex maalmood socday ayay ka qayb galeen madaxda dowladda federaalka ah madaxweynayaasha maamul goboleedada puntland jubbaland koonfur galbeed iyo galmudug iyo sidoo kalena ergo kale oo ka socotay beesha caalamka waxaana dhinacyada isla meel dhigeen qorshe lagu dhisayo madal ururisa talo sidii doorasho dalka ay uga dhici lahayd soomaaliya sannadka 2016 haddaba qaar ka mid a maamul goboleedada ka qayb galay kulankaas ayaa dareenkooda ka dhiibtay warmurtiyeedkii laga soo saaray kulankaas ugu horreyna afhayeenka puntland cabdulaahi maxamed jaamac oo ku magac dheer quraan jecel oo aan arrintaas wax ka weydiiyey ayaa dhinacooda saluug ka muujiyey arrimaha qaar
shirkaas anagu fadhigiisimaxinaalkamid bu kusoo qabay hadalkiisii in dowladda puntland arrimaha dastuuriga laga qanciyo lagana wada hadlo iyo in besha caalamku dhexdama oo dhexdhexaad noqoto marka soomaaliyeed galabtiina adigu shirki markaan fadhiisanay waxaan aragnay shirkan si kuwaafaqsanayn taasoo ah maamul kaga baxnay inti kadib bisha dowladda puntland bannaanka ayay ka taaganay shirkaas warmurtiyeedkaa kasoo baxay shalay kasoo baxay guud ahaantiisa annagu waxaa naga waafaqsanay qodobka ah in 14 bisha octoobar isugu imaan doono shir oo dowladda puntland ay aqbashay qodobada kale qodobo waxay ka ahaayeen in shirkii xirmay lojinka ahaa ama daafurta ee shirweynaha soomaaliya ahaa waxaa kaloo laakiin aan helnay in dad kale ay soo saareen warar kale oo
si kooban haddaad iigu qeexdid marka idinku warmurtiyeedkan soo baxay ma waxaa leedahay annagu qeyb kamaanaan ahayn haddaad hadalka ii saaftid
annagu warmurtiyeedka haddii sida aan horta ku hayo uu laba yahayna midka labada u dambeeyey wasiirada soomaaliya uu joogay baan qeyb ka nahay waxaana qeyb uga nahay naquseeya in aan kasoo qeybgalayno bisha octoobar 14 shirka ku qoran waxa kale oo technicalkana waqtigaas lagaa hadli doono
wasiirka arrimaha gudaha ee koonfur galbeed cabdiraxmaan ibraahim aadan oo ku magac dheer cabdiraxmaan sate oo ka mid ahaa ergadii kulankaas ka qayb gashay ayaa soo dhoweeyey qodobada kasoo baxay shirkaas
koonfur galbeed soomaaliya ahaan warmurtiyeedka aad baan usoo dhoweynay maadaama si official aan shirka uga qayb galnay qaabka warmurtiyeedka loo soo saaray iyo qaabka shirka uu usocday intaba si wanaagsan ayaana uu qanacsanay
sidoo kalena wasiirka warfaafinta iyo hiddaha ee galmudug maxamuud aadan cismaan oo isna ergada shirka ka qayb gashay ka mid ahaa ayaa soo dhoweeyey warmurtiyeedka kulankaas ka soo baxay
waxaan u aragnaa tallaabo hore loo qaaday oo loo qaaday xaggii hiigsigii 2016 waa arrin jirta oo madaxdoo dhan la isku afgartay shirka daafurka madasha wadatashiga qaran hannaanka doorashada sanadka 2016 marka wax wanaagsan baan u aragnaa dhaqangelintiisa iyo soo bixitaankiisa baadiya la yidhaha
puntland ayaa iyadu dhinaceeda sheegtay in ay dood badan ka qabto qodobo badan oo dastuuri ah isla markaana ay shirka hor dhigeen waxayna sheegeen dhinacooda in laga qancin waayey iyaga oo sheegay in markaas wixii ka dambeeyey ay shirka dibadda ka joogeen afhayeenka Puntland quraan jecel ayaa isagu dood ka muujiyay in maamul goboleedada qaarkood aanay sharciga dalka u yaala buuxinin. Waxaan si weydiiyey in uu fasiraad ka bixiyo waxa uu la jeedo arrintaasi.
anagu ijaamaan magacaadi laakiin madaxweynaha degdegga marka tagteen waa qodob ay iska soo saartay oo ah midka koowaad in madaxda fadhiga ee Soomaaliya ay meesha fadhiga ay sharciyad dastuuri ah oo fiidiyay Soomaaliya ku fadhiyaan maadaama Soomaaliya ay dastuur ay leedahay hadda ay sanahayn dal degsan qodobkaasi dowladda ka dhacay ama qadin anagu waxay tanida qodobadii tan waa in qof kasta ama shakhsi kasta oo waajib Soomaaliyeed uu fahmo in leeyahay aragtidiisa iyo deegaankiisa saamayn laakiin ku yaal xamaanka aan sameeyo Soomaaliya si tan ah
dastuurka ama shuruucda si qorayso waxa awood u leh inay go'aamiyaan maamulkaasi inuu shuruudi buuxiyo inaanu buuxin waa gudida xuduudaha oo ku dhawaaqi kara iyaga awoodu leh markaad shuruucda eegtid aqoonsiga ama inaad idinku tiraahdaan waxa ciddaan shuruudaha buuxini miiska ma soo fadhiisan karto taa qudheed miyaan ahayn idinka qudhina sharci ka tallaabsanaysaan ama gacanta ku qaadanaysaan
may anagu waxaan taaganahay dastuurka federaalka soomaaliya waxaa ku qoran dowladda buntland ilaalinaysa cid gaara iyo qoys gaara iyo qof gaaro ay gaar utaadigaranaysa mutumaatanka ma jiro dood iyagana waxa weye anaga wakiil jaban yihiin ummadda soomaaliyeed waxyaalaha iyo ka cabanayana iyo xalinta wara waxna wakiilkana inaan ilaashano shuruucdii aan ku heshiinay aan shala wada dhiganada aan qeybta ka ahay shuruucdaasna waxaa koob ka ah dastuurka federaalka soomaaliya oo qoraya dhammaan habka loo marayo dhismaha maamul goboleedyada iyo dhismaha xanaan dowlad federaalka soomaaliya isaga ayaan ku taagnaayna waxaan u sheegnay weli u cadaynay inay dhismayso meesha ka baxayso fiditaanka soomaaliya oo naha hadii dastuurki iyo dasaatiirkii iyo dhigeyshi iyo qodobadii iskuga laga tilaabsado wargiintilana way ku adagtay magaadi iyana waayo fiditaanka ummadda soomaaliyeed iyo kamitilanu arka
wasiirka warfaafinta galmudug maxamuud aadan cismaan ayaan isna hor dhigay sida uu arko dooda odhanaysa in maamulkoodu aanu buuxinin shuruudihii dastuurka iyo dhinacooda sida ay sharciga u waafaqsan yihiin.
waxaa lagu qoslo waa arrintaasi. horta marka hore waxaan kuu sheegayaa sharciyada dowlad goboleedyadu ay ku dhismayaan ilaalinteeda mid Puntland kaliya u xil saaran tahay maaha, nidaam bay ku dhismeen sida aad ka garanayso. galmudug iyo galmudug waxa weyaan midug iyo galguduud. dastuurkuna wuxuu qodaa laba gobol iyo wixii ka badanba inay noqon karaan. waxaan ka hadlaynaana waa midug iyo galguduud. wax farsamo hoosaada oo Puntland ay gaar ugu xil saaran tahay ama involved ku noqon kartana ma jirto. arrimahaasina commissiona heer qarana ayaa leh, laakiin cid walba waxay xor u tahay inay aragtideeda isku soo bandhigato. haddii aragtidu intaasi la dhaafi weyday kulli beesha caalamka iyo dowladda federaalka, hadda galmudug uma taagna inay aqoonsi ka hesho Puntland. uma taagna
isuguna
kaamaaha. waxay tahay markaan isu nimaaday inaan ka hadalno masiir umadeed iyo dan qaran.
laakiin wasiir, arrintaasi ma timi golaha oo kale, doodaas ama Puntland ha keentay ama cid kale ha keentay in su-aal la geliyey maamul goboleedada qudhooda qaarkood oo arrintaa doodu marra miiska ma timi?
iska hor imaatinku ma aqoonsanino waxba la dhammayn mayno. haddii ay timid macno weyn ma samaynayso, waayo aqbalaadii ka horreysa ee jirta la fadhiisan mayno, shirkana iman mayno goor horey u lahay. laakiin haddii shirki la yimid ajendihii la galay ee qaab walba loo dhex galay ee communikiga lasoo saaray in badan la qoray, ma aqoonsanid taa waxaan gara kara maaha. waa dadka qalbigooda kuma jirno, laakiin waxa muuqda bannaanka un baan qiimeyn karna.
marka idinku laba gobol baa isu aragtaan oo dhammaystiran oo sharciyadii waafaqsan inaad tihiin dhinaciinna markaynu dooda eegno?
isuma aragna waanuna midug iyo galguduud baana.
laakiin mudug oo kale miyaan qayb ka mida Puntland oo kale dhinacaas oo kale aanay Puntland dastuurkeeda ku jirin?
waxaa laysii loosiinayaa marka waxaa barbar socda guddiga xuduudaha qaranka, commissionka xuduudaha qaranka ee madax bannaan ayaa jira oo frameworka gobolladu xuduudaha ay yeelanayaan iyo sida reformku uu noqonayo. axdi kale ayaa qeexaya meel kale shaqadooda ay ka socotaa. marka waxaan isleen in madaxa la isu suro maaha.
dhinacyada ayaa ku heshiiyey in la dhiso madal kulmisa madaxda federaalka, madaxda dowlad goboleedyada, wakiilo ka socda baarlamaanka federaalka, dowlad goboleedyada, xubno matalaya gobollada aan lahayn dowlad goboleedyada, iyo bulshada rayidka ah. haddaba wasiirka arrimaha gudaha ee Koonfur Galbeed ayaan weydiiyey tallaabada xigta ee la qaadi doono.
dabcan sidaad hadda aad sheegaysid, shirkan maanta la qabtay oo shalay soo afmeermay waxaa muhiimadiisu ahay waxaa horta tixraac u ahaa shirkii la qabtay 29-kii ilaa 30-kii bishii July 2015. Waxyaabihii xilligaasi la isku raacay iyadoo la tixraacayo ayaa maaragtay shirkani uu yahay shirkii ugu horreeyay daafurka ahaa ee maaragtay ku saabsanaa wadatashi heer qaran ah oo Soomaaliya hogaaminayso oo 2016 loogu gudbi doono gudbi. waxaana jiri doona tilaabo kugu horreeya la qaadi doono waa bisha soo socota waxaa jiri doona shirar noocan oo kale ah oo dhici doona November saas oo kale shirkale ayaa dhici doona. dhammaan shirarkaasi waxaa looga warhadli doonaa waxyaabihii maanta waxyaabihii shirmuti warmutiidkani maanta shirkii shalay lasoo lagu soo saaray. muhiimadiisana waxaa waaya ilaa bishii Janaayo 2016 wixii soo baxa oo maaratay shirarkaasi kasoo baxa ay hay-adaha federaalka iyo hay-adaha federaalka ee khuseeya arrintaasi ay sharci kasoo saari doonaan si maaratay hanaankaasi u noqdo hanaan rasmi ah oo loogu gudbi doono doorashooyinka 2016 insha allah haddii ilaahay idin.
wixii kulannadaas ka soo baxa ayaa madashu isku raaci doontaa hannaanka ugu habboon ee ka soo baxay kulamadii wadatashiga ahaa ee sidii dalka doorasha uga dhici lahayd sannadka 2016. waxaa kaloo madaxdu isla meel dhigayaan in hannaanka doorasho ee la isku raaco ay hay-adaha federaalka ee ay khusayso sharci ku meel marin doonaan ugu dambayn bisha January ee sannadka 2016.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington. VOA.
halkaad nagala socotaan welihii wadacadda v o a toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington waxaanu gudageli doonaa qaybaha dambe idaacaddeenna haddii allaha wadalu ogolaado oo aad ku maqli doontaan qodobo dhowr ah oo ay ku jiraan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo rogal celisa.
tirada dadka ku dhinta qaraxii shalay ayaa sii kordhay sida ay idaacadda v o eda u sheegeen saraakiisha dowladda Soomaaliya. qaraxani waxa uu ahaa mid uu waday qof ismiidaamiyey islamarkaana gaariga uu watay laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa. ugu yaraan 11 qof ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey geeridooda, 22 kalena waa ay ku dhaawacmeen sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Maxamed Yuusuf. dadka dhinta waxaa ku jira 2 qof oo ganacsataa oo mid uu yahay Soomaali, kan kalena uu dhashay dalka Falastiin. labadoodaba waxaa la sheegay inay haysteen dhalashada wadanka Poland.
Militariga dalka Burkina Faso ayaa maanta oo talaada ah galay caasimadda Wagadugu si ay wadaxaajood uga galaan sidii uu soo dhiibi lahaa jeneraalkii hogaaminayay afgembigii dhowaan dalkaasi ka dhacay, iyadoo dhinaca kale safiirka Faransiiska ee dalkaasi uu sheegay in madaxweynihii ku meel gaarka ahaa Michael Kovanda la sii daayay. war qoraala oo ka soo baxay militariga ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay caasimadda usoo galeen si ay isugu dayaan in xukunka lagu soo celiyo gacanta dowladda rayidka ah iyadoo aanu dhiig ku daadan.
Bob Francis ayaa maanta la filayaa inuu soo gaaro dalka Mareykanka isagoo munaasabadii ugu dambeysana ugaga qayb galay dalka Cuba. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo xaaskiisa Michelle oo ay weheliyaan madaxweyne ku-xigeenka Joe Biden iyo xaaskiisa Jill ayaa salaami doona marka uu Bobku kasoo dego garoonka Andrews ee duleedka Washington DC galabta xilliga magaalada Washington.
wasaaradda arrimaha gudaha ee dalalka midooda Yurub wasiirada arrimaha gudaha ee dalalka midooda Yurubna waxa ay kulan ku leeyihiin maanta oo talaadaha magaalada Brussels caasimadda dalka Belgiumka si ay uga wada hadlaan qorshaha lagu humuransan yahay ee la doonayo in Yurub ay ku qabsato ama ku qaybsato qabiilada muhaajiriin gaaraya 100,000 qof. kulanka ayaa kusoo beegmay kadib markii baarlamaanka Yurub uu ansixiyey qorshahan toddobaadkii lasoo dhaafay, laakiin qaar ka mid a dalalka bariga Yurub ay diideen. isniintii shalayna baarlamaanka Hungary ayaa u ogolaaday ciidamada dalkaasi inay xoog kaga hortegi karaan dadka muhaajiriinta ah sharci darrada dalkaasi kusoo galaya.
halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Waxaa sanadihii ugu dambeeyay soo badanaya caruurta ku dhalata xaaladaha caafimaad ee aanan kaamilka ahayn. Haddaba maxaa u sababaa caruurta ku dhalanaysa arrimahaasi? Waa mowduuca barnaamijyo taxanaa oo aynu ku eegayna caruurta ku dhalata caafimaad darada oo la sheegay inay Soomaaliya ku soo badanayaan. Waana qaybtii labaad, waxaa soo diyaariyay soona jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
horay ula socotay shalay waxaa taxanaha qaybtii sokoobaad aad ku maqasheen caruurta ku dhasha dhibaatada inta caafimaad darro iyo waxa sababta u ah. Waxa aynu maantana ku eegi doonaa xarumaha caafimaadka caruurta la gaarsiiyo iyo sida ay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ula socoto in jiilal caruura oo dunida u hor leh ay soo wajahaysa caafimaad darro la xiriirta xilliga dhalashadooda. Dr. Hawa Xasan waa wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya. Waxa ay sheegtay in dhawaantan ay wasaaradda caafimaadka dirtay laba caruur ah oo mataana ah oo iyagu isku dhagan laga qaaday gudaha waddanka Soomaaliya markii wax looga qaban waayay. Waxaana jira sida ay sheegtay caruuraha kale oo ay baadidoon ugu jiraan si ay u ogaadaan xaaladahooda. Waxa ayna sheegtay haddii ay jiraan caruur kale oo sidaas oo kale taa xaalad caafimaad darro qatar ay hayso inay doonayaan inay ogaadaan.
Markii dhibka dadka haysta dhinacaan kaaruun, dhinaca kalena waxaa runtii hadda aan bilownay inaan aruurino ama aan wada haysano informationka ama macluumaadka ku saabsan adeegyada caafimaad ee waddanka ka jira, waxyaabaha ay ka qaban karaan, awoodda ay leeyihiin iyo sida wax u qaban karaan, taasoo nooga soo baxaysa dhibkan haysta ummadda Soomaaliyeed ama caruurta weyn ama qofka maxalli inta kaleba. Hadday heli karaan adeeg caafimaad oo tafatir ama hufan, haddaysan heli karin natiijadan ugu heli lahayn runtii ama Soomaaliya banaankeeda haato ama meelaha dhowdhowo Afrika haato ama Yurub haato, sida ugu helin. Tusaale, haddaan soo qaato laba caruur oo isku dheganaa uu joogay halkan Muqdisho aan ku aragnay, ayaan dhexdaasa waxaan ku darnay dadkii dhaawaca gaaray aan ku darnay oo loo qaaday Qatar. Yurub Qatar ay jiraan qalin ma gelin, laakiin processkii iyo systemkii ay ku geli lahaayeen qalinkii sidii ay u heli lahaayeen adeega caafimaad ay u baahnaayeen ayay ku kale ku jiraan. Hadda jigsiga ku soo laanshay
dhulka Soomaalida ee Itoobiya, dhinaca Somaliland iyo koonfurta Soomaaliyaba, waxaa caruur laga qaado lagu baxnaaniya oo xaalada caafimaad iyo qalinba loo gaarsiiya isbitaalka Edna ee magaalada Hargeysa. Doktoresa Adna Aadan oo iyadu ah madaxa isbitaalkaasi ayaa haatan waxa ii sheegtay in 30 caruura oo xaalada caafimaad oo kala duwan, gaar ahaana kuwa ku dhasha ciladaha caruurta marka ay dhashaan, loo geeyay isbitaalkeeda, qaarkoodna loo sameeyay qalinno, kuwa kaletana ay weli bukaano yihiin iyadoo ay jiraan kuwa horey ee u dabiibtay oo isbitaalka ka baxay. Waxaan kula xiriiray khadka telefoonka Edna, waxayna iga warantay waxay u maleynayaan inay qayb ka tahay in caruurtan ay ku dhashaan ciladahan xilligan.
Hadda ilaan 30 kuwa caruurin baa jooga, aada u fara badan, madaxweyneyaashii baa jooga, intii kuwii baxayna intii kala jooga, way afar beri shan beri bay joogaan, way baxaan.
Waata, maxaad u qabataan marka caruurtaasi?
Waxaan u qabanaa waa waxaan u gelinaa biyaha alaabda sita madaxa la geliyo, biyaha ka sii deyda, qaliin baa loo sameeyaa, madaxa ayaa la geliyaa tuubada, dabadana caloosha loo ridaa. Marka ilaa 2 sanood bay ayay qaateenta madaxa ku soo noqonaya caadigiisii. Kuwa faruuraha waa la qalaa, waa la tolaa, waa la hagaajiyaa, dalxanaga daloolo waa la tolaa, lugaha qalqalo waxa waa la toosiyaa. Marka ilmahooda wixii uu u baahdo, haddii ay ilmahaasi yahay ilmo khaladkiisu yahay mid la hagaajin karayo, ee qaar ba jira waxba loo qaban karay oo xanuuno kalena ay weeliyaan.
Waata, Doktor Adna,
samaynay inta 5 sanood ee u dambeeyey, dowr boqol baan samaynay, waana meesha keliya lagu sameeyo qalliinka ah.
Doktor Adna, ma garan kartaan waxa keena ilmaha in cuduradan ay ku dhacaan?
Waxay noqon kartaa laba wax. Awalto waxa laga yahay isaga la keeni jiray, iska dhiman jiray ama way tuuri jireen, hadii la keeno waxba lama qaban kari jirin. Way dadkii farsamada ama cilmigaa garanaya maynaan lahayn. Waa mid sababay noqon kartaa tiradan badan aan arkayno. Tirada labaad, badnida la arkayo waxaa laga yaabaa inay noqon karaan waxyaabo ka yimaada buufinta beeraha fuuta lagu cayayaanka lagu dilay ee dabeetana biyaha ku dhacdaa dirtiibu ayaa roobku mayrayaa suntii waxay ku dhacaysaa ceelashii way ka cabayaan booxii way ka cabayaan markaa taasi waa mid u baahan cilmi baaris badan waxaa laga yaabaa waxyaabo lagu daadiyo badda oo hawada soo raaca oo dabeetana waxyeelaya dumarka uurka leh waxaa laga yaabaa sunta lagu buufiyo jaadka ee aabuhu cuno inay yihiin wax ay waxyeelo yeesho marka lama garan karo haddii aan cilmi baaris la samaynin oo xaqiiqdii la ogaanin waa iska malayn weeyaan waxa aanu
lea caruurtan oo intoodu ay tahay mid aad u kala duwan qaarkoodna gudaha dalka wax looga qaban waayey oo xaaladoodu ay tahay mid aad u daran ayaanan jirin cid tan iyo waqtigan ku samaysa baaritaan rasmiya oo gundheer oo lagu ogaado halka ay ka soo gaarayso caruurta caafimaad darada la bilaabanaysa marka ay dhashaan waxaase jiro quburo haatan daneynaya inay ogaadaan waxyeeladan iyo waxa salka u ah sida uu leeyahay samafale cabdi maaxey oo isna igu waramay barnaamijkeennan
jaamacadaha qaarkood ayaa aada u danaynaya inay ogaadaan waxyaabaha qaarkood sababaya arrimahaas waddankiio nabadgelyo ka jiran iyo kalsooni ah oo dadka ajnabiga ku yimaadaan ay yar tahay iyo xiriiro weyn oo wanaagsan oo macnaha aanay suurtagelin oo socda waxay suurtagal samaynaysa haddii baaritaankaas la sameeyo waxay suurtagalaysaa inaan ogaadno waxa sababa inkastoo aan ognahay fuurtooyin badan oo soo caariya waddankiisa aan aragnay oona shaki weyn ka qabnay iyo waxaa dhici karto daawooyinka waddanka oonan control lahayn iyo waxaa dhici karto dabeecaddii waddanka hawadii oo isbedeshay iyo nadaafad darada ka jirto iyo control la-aan la controlayo bay-ada oo ah in la helo meelo ay maraan wasaqda oo bini aadamka ka baxo sida saxarada iyo kaadida oo loo helo meel lagu habeeyo oo macnaha lagu controli karo si loo dilo waxyaabaha ka yimaada cudurada ka faafa.
Dhegeystayaal, qaybtan maanta intaasi, haddii aan ku joojino waxa aad maqli doontaan haddii allaha wooda la ogolaado maalinta berriya oo aad dhegaysan doontaan qaybo kale oo isla barnaamijkan ku salaysan. Waxa aana xoogga ku saari doonaa inaan la hadalno qaar ka mid a waalidiinta dhale carruurta siday u malaynayaan in carruurtooda cudurradan ay u soo gaareen iyo meelaha ay uga filan karaan. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonanase waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo.
aad bay umahadsantahay saare cabdiaxmed oo barnaamijkaasina la socodsiinaysay. Haatanna ku soo dhowaada xubintii dood gaaban. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa inoo haya.
Waxaanu wanaagsan dhegaysta ku soo dhow xubinta dooda gaaban. waxaa shalay magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirka wadatashiga oo madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay heshiis ka soo saareen qodobo xasaasi ahaa oo markii hore la isku mari waayey. qodobadaasi waxaa ku jira in la sameeyo madal wadatashi ah oo ka kooban dowladda federaalka, maamul goboleedyada, bulshada rayidka iyo baarlamaanka oo qaban doona wadatashi ku saabsan sidii loo diyaarin lahaa hannaanka ugu wanaagsan ee doorasha ay dalka uga dhici karto sanadka soo socda ee 2016. haddaba qodobada ka soo baxay shalay shirka ma yihiin kuwo lagu dhaqangelin karo bilaha ka dhiman xilli waqtiyeedka baarlamaanka iyo xukuumadda hadda jirta. waa xubinta dooda ee maanta. waxa igala qayb galaya xildhibaan Cumar Maxamed Mahadalla oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo Salaad Cali Jeelle oo horay u ahaa xildhibaan xilal kala duwanna ka soo qabtay dowladihii hore. aan ku hormaro xildhibaan Cumar Maxamed Mahadalla, adigu maxaad ku aaminsan tahay in dowladda federaalku ay qodobadan lagu heshiiyo ku dhaqangelin karto waqtiga dhiman ee hadda ay haysato?
marka hore gudoomiyaha iyo bahdaiyo ummadda Soomaaliyeed oo dhegeysanaysa waa salaamay. marka kale waxaan isleeyahay dowladda federaalka ee Soomaaliyeed horta ilaahba og waxa dhici doonee, laakiin rajada aan qabno iyo waxa noo muuqda waxaa noo muuqatay in waqti fiicana la heystaa sanada haray hadda dhadhow. waxaan isleeyahay haddii sida wax loo wado u socdaan oo ummaduna ay gacan siiso dowladdu waa gaarsiin kartaa. isleeyahay maadaama dhibi doorasho oo qof iyo cod ah ma dhacayso,
doorasho
kale oo umadu ku qanacday gaasiskan isla yahay aan siiyo adugu maxaad ku diidan tahay?
Waxaad arkaysaa dowladdii horta marka ugu horeysa inay iyadi isku koobtay masiirka ummadda soomaaliyeed oo la rabay in ummadda soomaaliyeed ay ka qayb gasho, in sidii hogaamiye kooxeedyadii ay horta heshiiso oo ay iyadu doorashadii ummaddana ay u diiday 4 sano wax qaban weyday, kadibna hadda weli ay ceshanayso oo ay leedahay annaga ayaa talayna oo taladi mustaqbalka masiirkii ummadda soomaaliyeed annaga ayaa weli ka talayna 4 sano oo khasaara. Waxa oo meesha yaala haddana wax la yidhaahmad inay sameeyeen inta institutionkii fulinta iyo kii baarlamaanka iyo madaxweynihii iyo dowlad goboleedyadii wixii bartakoolkii dhammaayo dowladnimo inta laga tegey hal guddi la maqday.
Waxaan siinayaa xildhibaan Cumar Mahadale.
Anigu gudoomiyaha ra'yiga ixtiraamaya, marka koobad horta lama qabo in dowladdu isku koobtay taladii ummaddu ay lahaayeen masiirkii. Dhan kale haddaan ka fiirinana waxaan dhihi lahayn ama ay ila tahay aniga dowladdu madaxda dowladda qarankii hadda joogta horta wayba tahaba intijaaha inay sameyso iyo qaabka doorashada. Waxaan isleeyahay qaabkii ulasu doorada ama doorashada dhexda inay sameyso xaqiiqda waayaan qabaa, amba mas-uuliyiinta qarankii hadda joogta xaqoodii kamid tahay. taas horta sidaasaan ka qabaa, laakiin waxaan isleeyahay heer oo weliba ka badin ah oo ay mujtamaca siisay amba dowlad goboleedyada siisay inay ka yeeshaan, oo waxaan isleeyahay ay dowr badan oo ay dowladdu lahayday horta ay dadku u hambaysayaan qabaa. taas horta intaasaan ka qabaa. Waxaa kale 4 sano uu khasaare yidhina guddoomiyaha aanu ra'yiga ixtiraama lama qabo, waxaan qabaa 4 sano lasoo dhaafay waxbaa la qabto.
Waan gartay mudane Salaad Cali Jeelo, waad maqlaysaa xildhibaan Mahadal leh, wuxuu taagan yahay wanaag baa la sameeyo, anigu siduu Salaad qabo ma qabo oo wanaag fara badan baa la sameeyey, adigu wanaagaas uma jeedimiya Salaad?
Dowlad goboleedyada horta waxaa la rabaa marka doorashada horta maxay u baaqatay doorashada Soomaaliya waa baaqatay ee dowladdu hadda dheedahay maxay sabab uga dhisay? Amni ma jiray tiri amni ma jiro. taas marka waxay ku tusaysaa inaan waxba la qaba, maxaa yeelay haddii wax la qabto dadka soomaaliyeeda oday lahay one man one vote-kii ay ummaddu ku tala gashay lama hor istaagi lahayn.
Waan gartay, taas waa taas mudane Salaad Cali Jeelle. Xildhibaan Mahadal leh, haddaan kugu socoliyo adiga, bal waxaan aniga iyo Salaad bana la wadaagtay dhegeystayaasha 1 iyo 2 iyo 3 baha noqdee, waxyaabaha suurti gelin kara in heshiiskan ka soo baxay shirka wadatashiga ay gaareen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku laga dhabayn karo doorashada dalka ay ka dhici doonto noocay doontaaba noqoto, iyadoo lagu taamayo in la qabto mid baarlamaan iyo mid madaxweyne, bal maxaa ka mid a waxyaabaha aad ku taagirsantahay leedahay dowladdu way samayn kartaa?
Horta wax badana waxaa maqalna isla madaxweynaha qaranka amba dad kale mas-uuliyiinta ay leeyihiin anagu ma rabno in wax nooga daro 4 sano, in wax maalin nooga daro ma rabno. taas horta sha-igaas kelmadaas waxay caddaynaya horta in kalsooni ay qasaan dadka madaxda ahaa xilligan jooga ay leeyihiin anagu ma rabno in wax lagu daro, waxaan rabnaa in doorasho ay dhacdo noocay doonta ha noqoto. doorashadu ma ahan sidaad wada ogtihiin in mar kasta in qof iyo cod ay noqoto, mararka qaar la gaari waayo xalaa jira, dowladda joogta qof iyo cod kuma imaan. marka aan dil qaadano doorashaa dhece, laakiin kayfiyade noocay u dhece doorashada dhecaysa maxay noqone, waxay noqonayso hadda dowladdu iskuma koobin talada iskuma koobin dowlad goboleedyaa la wacay ururadii bulshada la wacay qof kastoo ra-yiba soomaaliya soomaaliya dhan baysuma keeni karo 100% lakiin dad badan oo mas-uuliyiina la waco tala la geliyay. haddana waxaa leeyahay madal wada tashiyaa la sameynaa weliba oo itijaahi wax ka sameysa. horta intaas muuqaal waxay bixinay ah in talada mujtamaca wada leeyahay amba ummaddu wada leedahay.
waxaan ku celinayaa Salaad Cali Jeelle, inta uu tilmaamay uu yidhi diilada ka keenay adig kuma muuqdaan miya, maxaa dhacay?
horta dowlad goboleedyadu weligeena ku jireen waxaad ogtahay kii hore waxaa wax ka dhisay galmudug aa wax ka dhistay oo caalimaa wax ka dhisay cabdiraxmaan faroolaa kii hore wax ka dhisay oo aada ogeeday madaxweynihii Puntland weligoorba waa joogeen ma ogtaha. taasi waa meeshi laga qaaday shalay wixii wax dhisay ah. haddana horta shirka ku jira maxaa yeele dowlad goboleedyadu sidaasay markii horeba u qayb ahaayeen baarlamaankaa ka qayb ahaayo waa ogeed Shariif Xasanaa wax ka dhisay, Rajaar Cabdiwiya wax ka dhisay, sidii markii hore ahay haddana kusoo naad. wax isbedela oo 4 sano la gaaray haba yaraatee
mana sheegi karaa yaa ku soo baransamay shalayay weliba ahlu sunna oo shala ku jirtay oo weli taagan ah hadda la takoorood aad u jeedo in mataqaanaa in waxa u ahay aan brofeska ka mid ahayn.
intaas ayaan dhegaysto ku soo koobaya xubinta dooda gaaban oo ay kala qayb galeen xildhibaan cumar maxamed mahadalle oo ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo salaad cali jeele oo horey u ahaa xildhibaan xilal kala duwana ka soo qabtay dowladihii hore. intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
cabdiraxmaan xuseen fure iyo doodii gaabneyd aanu intaasi ku dhaafno markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. mid ka mid a u tartamayaasha xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga dalka maraykanka ayaa sheegay hadal ay muslimiinta iyo dad kale oo badan oo maraykana hiba diideen. dor ben carson oo ah dhakhtar caafimaad bulshada madow ee maraykankana ka soo jeeda ayaa mar uu u warramayay mid ka mid a telefishinada maraykanka sheegay inaanay habboonayn in qof muslin ahay uu dalka maraykanka madaxweyne ka noqdo.
ma taageeri lahayn in dalkan maraykanka uu hoggaamiyo qof muslin ahi, arrintaas gebi ahaanba ma taageerayo, ayuu yidhi.
caadi ahaan marka ay socdaan ololayaasha tartanka madaxtinimo ee dalka maraykanka, ka hadalka diinta noocay doonta ha ahaatee kaalin weyn ayay dooda ku leedahay. barnaamijka amuuraha maraykanka ee maantana arrintaasi ayaan si gaara ugu eegaynaa. waa kan cabdiraxmaan takhalo ah madaxa xarunta nabadda iyo cadaaladda soomaalida ee gobolka minnesota oo ka hadlaya kaalinta ay diintu ku leedahay nolosha siyaasiga iyo shacabka maraykanka.
waamahadsantahay sandheere. marka hore waddanka maraykanka markaad u barbardhigto waddamada kale ee horumaray sida yurubta galbeed iyo kanada iyo australia, iyo waddan diintu dadkiisu ay diinta aada u aaminsan yihiin, markaad eegto boqolkiiba 70 in ku dhow yaa inay diinta ugu yaraan hal maalin isbuucii inay kaniisadda aadaan ama masaajidka aadaan ama diinta markaan leenahay waa diimaha oo dhan maaha kristaan keliya. marka taas waxay keentay maraykanka labada xisbiba inay diintu ay sal ku leedahay, laakiin way kusii kala badan tahay. xisbiga matalan dimuqraadiga ah diintu haddaan hadd soo qaadno Barack Obama oo xisbiga hadda madaxa u ah madaxweynaha Maraykanka hadda ah, diinta wuu caddeeyaa si public la ah inuu nin diimeed yahay oo uu tuko macnahii ducaysto oo waxna diinta ku tacalluqo. madaxweynihii hore Bill Clinton sidoo kale uu ahaa kii kaa ka horreeyey wadaad buu ahaa xagga masiixiyadda oo Jim Carr madaxweynihii 70-yada. dhinaca republicanka sidaasi la-eg.
haddii siyaasiyiinta iyo dadka maraykankuba ay sidaasi diinraac u yihiin, sidee ayaa labada xisbi ee siyaasadda maraykanka ugu waaweynay ay u kala diinraacsan yihiin?
markaad eegto labada xisbi shacbigooda, xisbiga jamhuuriga ayaa dadkiisu aada ugu sii badan yahay haddana diinta ugu sii xeeldheer yihiin oo intooda badan laga helo ama ay degan yihiin koonfurta maraykanka. taas marka waxay keentaa xilliyada doorashada in hadalhaynta diintu ay aada u soo baxdo mararka qaar, welibana marka ay jirto axsaabta isreebka axsaabta oo ah xilliga hadda aan ku jirno kale. arrintaa misaalkeedana hadda waad ka arkaysaa TV-da iyo joornaaladaba waa laga akhriyayaa halka ay marayso dooda diintu.
diimaha masiixiyadda, islaamka iyo yuhuudda ayaa daymada ugu badan ka hela siyaasiyiinta iyagu doonaya inay hoggaanka dalka maraykanka qabtaan. haddii haddaba aynu mid u eegno, waa maxay kaalinta ay diinta masiixiyaddu ku leedahay siyaasiga maraykanka ee tartanka ku jira?
diinta kristaanka nin kasta oo musharaxa wuxuu isku dayaa inuu dadka ka dhaadhiciyo inuu nin ahludiina yahay oo diinta ku xeldheer yahay oo ixtiraamo oo jiisas jecel yahay. oo waxaa hadda mithaal kugu soo qaadan karaa ninkan taajirka ah ee Donald Trump yiraahdo ee hadda xisbiga republican jamhuuriga ah ninka hogaaminaya xagga ururinta ah ilaa hadda waagii hore laguma xamin jirin xagga diinta, runtii waaba ka fogaada. laba xaasoo hore uu soo furay meelahan lagu khamaaro yuu ganacsigu isugu badan yahay, nin xagga diinta dadka diimuhu kolley ay kusoo dhaweeyaan ma aha. haddana laba casho ka hor mar la hadlayay qolo diimaha wuxuu watay kitaabka buugan bibleka oo uu yidhi hooyadee baa isiisay waana akhriyaa, ehelo diin baan ahay. marka taasaa baynu ugu filan mithaal waa ninka ugu fog حق الدين تا ما أنت أنا تاجن أنا وصيده وأنا حق الدين تان يا وان أهل الدين بنا حضر بحنا لكن سدى وحتى كان سدى وشكت هي ما يعرض إنه هي كت علي إنه كتر سين هاي وهي أهلين ما نكاس بولك إن أنا جانا ما تسلين نورمان إيمان
هذا الكاركتر بن كارسون إنه سوشيغني وحوله اللي يدعى ذكاء حل أو ترتمها دونالد ترامب ويسقى هده جامين يرى يرون تدوينها حسب الجمهور يسأل ويتيجي سؤال شاسي أو كتمد مت كمد الرجي هذا الكيس هذا جيسنا يجي نك أي سؤال شو كتمد أي شيء عند بتدت كمريكان كهيستا أي مسلمين تكاي من هيسو إسلام مركزنا أي جيران حريه كتب برتان سير ديبو جيستان وحاوش شيء مدحوين أوباما أو مسلم يهاي وحنا ويسويدي يسدي مسلمين تدلك لوج صار لها ترتم دونالد ترامب أيانا هذا الذي نك ديدين أرين تاسي أو سوين لوج دل عيجي هذه هدبا أرين إسلام كي مسلمين توي تاستا هاي سيدي بسياسيين تمريكان كوكو هلان دين تيهودا
waxay xaqti ku tahay ta islaamka halka ta islaamka xilliga doorashada in la wax ka sheegayda iyo mag in la maago cod lagu helo diinta yahuuda amaanteeda ayaa cod iyo lacag lagu helo arintii taageerada Israa'iil oo Mareykanka ay sheegaan in Mareykanka iyo Israa'iiliyiintu ay wax badan sagmad yihiin oo laba dowlad oo dimuqraadi ah yihiin oo isku and value yihiin taasi markaa ya u sii maraan amaanta diinta yahuuda waa dadka yahuuda iyo dadka muslimka wadanka Mareykanka ma kala tira badna dadka qaar waxay yiraahdaan waa kumid haddana inta yahuudu waa wadanka weynagu soo rooyeen number 1 mid labaadna waa dad dhaqan oo ahzaabta labada xisbiga ku jira oo lacag ku bixiya xilliga doorashooyinka marka taas waxay keentay in musharax kasta oo macnaha isku dayo inuu raali gariyo dadka yahuuda ah ee lacagta leh ama baad sumcada kale leh waa hore madax mar soo noqday ama iskuulada wax ka dhiga ama miidiyada iska leh qarqood marka taasu waxay keentay inay aad u aamanaan diinta yahuuda akita muslimka cagtigeeda taas ay sameeyaan waa nimba ninku macnaheedu uga wax sheeg badan yahay yaad moodaa in codka oo uga bato waa xilligan oo kale ma aha marka doorashada dambe labada qof ay isku soo baxdo laakiin waqtigan hadda wareegan koowaad ee Israa'iilka aad baa diinta Islaamka lagu tacadiyaa
dhageystayaal waxa intaasii noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay kaalinta ay ka hadalka diintu ka qaadato ololayaasha doorashooyinka Mareykanka intaynu barnaamijkan oo kala mar kala ku kulmi doono waxaan dhageystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
weli waxaad naga socotaan idaacadda VOA oo toos idin kaga imanaysa magaalada Washington. Wasiirro ka socda dalka xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa maanta oo talaado ah waxa ay ku kulansan yihiin magaalada Brussels ee dalka Belgium si ay xal midaysan ugu helaan dhibaatada taariibayaasha iyo qaxootiga buuxdhaafiyay qaarada Yurub. Wariyaha VOA ee London, Ridwan Xaaji Cabdiwale, ayaa warbixintan soo diray.
Wasiirro ka socda midowga Yurub ayaa maanta waxa ay ku kulmayaan magaalada Brussels ee dalka Belgiumka iyagoo isku dayaya inay go'aano ka gaaraan halka dib u dajin loogu sameyn lahaa kumanaan ka tirsan tahriibayaasha gaaraya dalalka Hungary, Greece iyo Talyaaniga. Waxaa muuqatay in dowladaha Yurub ay wali si adag ugu kala qaybsan yihiin halka ugu wanaagsan ee dhibaatada qulqulka qaxootiga shalay oo isniin ahayd dalalka ku yaala bariga Yurub waxa ay ku guuldareysteen heshiiska ahmiyadda u lahaa sida wadajirka ee la doonayo in loo qaybsado tirada qaxootiga faraha badan dalalka ku yaala koonfurta bari ee qaarada Yurubna waxa ay isdhaafsadeen erayo afka ah oo sii murjin kara xiriirka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda sarsare ee dalalkaasi iyo dalka Hungary oo ciidankiisa loo ogolaaday inay isticmaalaan karaan marka la eego sida looga hortagayo muhaajiriinta rasaasta injirka ah gaaska dadka ka ilmeysiya iyo banbaanooyin Serbia waxa ay cambaareen dusha uga tuurtay dalka Hungary oo xuduudka uu dalkaasi la wadaaga ka dhisay darbi siliga oo looga hortagayo qaxootiga Croatia ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay kumanaan qaxooti ah ay dib ugu celisay xuduudka ay la wadaagto Slovenia iyo Hungary iyadoo xirtay wadada jidka dheer ee dhinaca Serbia oo qaxootigu ay ka imanayeen سربيا وحاي دربة موجسي سيدا ايوغا حنتهاي ان لو ديدا كاقايب غالكا شركة ميدوغا يوروب ان كستو دلالكا كويا اللبال كانسكو ايسان كميدا هاين حبناها ميدوغا يوروب غامياها دالكا جرمالكا انجلا ماكل وحا اي شاكتاي ان اي كردقاقي دون تطلابا كستو ديب لوغو قايبسان اي قحو تيغا يدو لا اسقان عنا يو وحانا اي شاكتاي ان حالكو او اوباهن يها شرار بادن او لغا ياشا اسلا عرمهن ان كودو نس مليان قوف ايا سنت كان كسو قدباي بادا ميديترينيان كاسي اي اسو غلان قارد دا يوروب انت بادن قحو تيغاسي وحا اي كايمان ايان دالكا سيريا او علاضوه اي لدغين وحانا اي بوح دافيين دالالكا غريغا اي هنغري ردوان حاج عبدي ولي في او اي لندن
مركنا هاد دغستي الان كويرا نصنو كالمهي سوغانت waxaan dhowrayaa qoys aan dhisayniyo dugsi dhaxantayga jira heestii dhayga codka macaan ee fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ayaa gabagabo ahayd guud ahaan idaacaddeenni habi galabnimo colaad
intaas ay ku dhantahay Falastiin Axmed Iimaan iyo Xoola Xasan waxay leeyihiin sida iyo nabadgelyo
Ha ha ha
This program has come to you from the Voice of America, Washington.